Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem prazničnem dopoldnevu četrte adventne nedelje in skoraj že tudi svetega večera. Pred nami pa so tudi pomembni dnevi, ko bodo našo prestolnico Ljubljano preplavili mladi iz vse Evrope. Pri nas bo namreč evropsko tezejsko srečanje mladih. Zato bomo v današnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve znova prisluhnili nekaterim poznavalcem tezejske skupnosti in pa tudi brata Rožeja, ki je skupnost ustanovil. Slišali bomo, kako je nastala, kako se preživlja, na kakšen način priteguje mlade z vse Evrope in vsega sveta, kakšno je njihovo vodilo in še marsikaj. Vabljeni k poslušanju. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam duhovnika Milana Knepa.
Dobar dan.
Davida Maurina.
Dobar dan.
In Meto Skok.
Dobar dan.
Vsi trije ste odblizu spremljali življenje, razvoj, na kakršenkoli način tezejske skupnosti. Zato bo prav gotovo obogatitev slišati vaše razmišljanje, vaše poglede na razvoj, na začetek te skupnosti. Pa mogoče pojdimo res kar od začetka. Leta 1940, ko je človeštvo razklala druga svetovna vojna, je brat Rože postavil temelje redovni skupnosti, ki velja za znamenje sprave med ljudmi. Temelj skupnosti pa mu je gotovo dala že njegova družina. Od kje izhaja, mogoče kakšen vpliv je imela na njegova babica, vemo, da je med vojno zelo zavzeto skrbela za begunce. Gospod Knep.
Ja, se mi zdi, da tako kot za večino velikih karizmatičnih osebnosti Bog nekatere ljudi obdari ali z neko izjemno družinsko izkušnjo ali z kakšnim posebnim obdari s posebnim talentom, tako je tudi brata Rožeja obdaril z nekimi temeljnimi izkustvi iz njegovega otroštva in med temi izkustvi, ki so ga zaznamovala za vse življenje, je bila tudi njegova babica, ki je v prvi svetovni vojni imela tri svoje sinove na fronti in je podobno kot vse žene v vojskah vseh časov čutila, kaj pomeni, da je tvoj otrok izpostavljen in nekje verjetno na tihem upala, da bodo na tistem kraju, kjer se vojskujejo njeni sinovi, tudi kakšna ženska, ki bo tem fantom v neki priložnosti morda ponudila odločilen kozarec vode, tudi sama skrbela za pribežnike, za begunce in to se je zelo globoko vtisnilo v dušo mladega Rožeja.
Brat Rože je na očetovo željo študiral reformirano teologijo, vendar ga je še posebej zanimal ta živ odnos z Bogom, kako ga je iskal, na kakšen način se je pravzaprav vse to prepletalo v tistem času.
Ja, njegov oče je bil pastor, ne? To je mogoče en zanimiv podatek. In on je dejansko šel študirati teologijo, ampak je hkrati zelo intenzivno začel iskati izkušnjo občestva. To je bila tista stvar, ki jo je on ves čas izpostavljal. Tako da je potem sredi študija praktično, ne, ugotovil, da ta vojna pravzaprav ponuja tudi neko priložnost, da je ob strani tistim, ki so v največji stiski in se je enostavno odločil, da bo šel in se naselil blizu tiste demarkacijske črte, ki je ločevala okupirano Francijo od tiste, ki pa potem ni bila zasedena. In se je tam naselil in dejansko pomagal beguncem.
Tam je bila tudi babica njegova.
Ne. Tam je on pravzaprav šel in poiskal nek... Pravzaprav se je odločil, da bo iskal v bližini Klinija. Ne? Zanimala ga je ta povezava z meniško tradicijo Zahoda. Enih par zelo zanimivih zgodb je, kako je do te hiše prišel. Skratka, v neki točki je našel to vas, Teze, in tam ga je neka starka pravzaprav napol prosila, naj se naseli tam. Je rekla, da so tukaj zime tako dolge, da so praktično sami. Ne? In ko je potem on prišel domov, je to povedal očetu, njegov oče pa takoj postal pozoren in je rekel, če mu je še kdo drug povedal kaj takega. Na kar je že rekel, da ne. Oče pa zelo odločno rekel, da je treba to upoštevati in da Kristus govori po najbolj samih, po najbolj pozabljenih. Tako da se je potem naselil tam.
Zanimiv, se pravi, je imel tudi spodbudo in podporo očeta v tem svojem dejanju.
Ja, že od samega začetka. Ampak krati je bil pa oče tudi zelo previden. Skratka, oče je bil pa protestantski pastor, ne? In je imel kar nekaj rezerve do tega v bistvu meniškega eksperimenta. To je bilo nekaj, kar je že sam zelo intenzivno raziskoval, pravzaprav. Njegova diplomska naloga je bila posvečena meniškemu idealu v Evropi še pred časom svetega Benedikta. Ne? Ampak je kar en čas trajalo, preden je to protestantska skupnost sprejela.
Kako pa se je potem začelo vse skupaj, da je pravzaprav nastala skupnost? On se odloči, pride v to hišo, kako je pritegnil, ne vem, druge, da so se mu
pridružili? Mesi, da je tukaj za neko prepričanje, ne, ki je tipično apostolska. Ne. Sredo, ko se on s kolesom odpelje, tako rekoč bo neznano, ni vedel natančno, kam bo prišel, kako bo začel, s kom bo začel in kaj bo v resnici tam delal, imel je neke meglene obrise, se mi zdi, da ko beremo apostolska dela, da gre za nekaj podobnega, ne? Da pridejo apostoli ali pa tisti od njih poslani v nek kraj in v resnici ne vedo, kako začeti. In začnejo vedno na ta način v nekem tako rekoč praznem prostoru, najdejo še koga, s katerim lahko prosijo Svetega Duha, skupaj molijo, se z njim pogovarjajo in iščejo, kaj je pravzaprav v tistem okolju, kamor so prišli, problem. Kdo potrebuje njihovo pomoč? Se pravi, ta apostolski model se mi zdi, je Rože nekako ponotranil in ker je čutil, da tako kot so ravnali apostoli, lahko tudi on ravna, se mi zdi, da je iz tega vznikala potem tudi njegova ideja o redu, o neki redovni skupnosti. Ne?
Tako. Hkrati se je pa on že nekaj časa v Švici z neko širšo skupnostjo prijateljev, ljudi, ki so jih pritegovali iste stvari, čisto konkretno tudi pogovarjal o tem, da bi se mu pridružili. Tako da on je potem nekaj časa živel sam, potem mu je to hišo pravzaprav, ko je bil on v Švici med vojno, ko je izbiral sredstva, je tja prišel gestapo. Skratka, nekako se je izkazalo, kaj on tam počne. Tako da do konca vojne ni mogel nazaj, ampak potem že kmalu po koncu vojne so se mu pa pridružili že prvi sobrati.
Prvi bratje so bili protestanti, potem pa so se pridružili tudi katoliški bratje. To je bilo verjetno pred koncilom, velika novost skoraj, so verjetno se tudi kdo pohujšal nad takim načinom življenja, pa me zanima, kako je to sprejemala okolica, kako je tudi cerkev gledala na to.
Zdaj, v bratu Rožeju je bila od vsega začetka eno veliko hrepenenje, da bi ustvaril skupnost. Ne, to se vidi v njegovih študentskih letih, kako je domov v tisto vasico, kjer je bil on rojen, pritegnil študente iz Luzane, kjer so se pogovarjali in skupaj molili. In pravi, da je bilo tam okrog njegovega doma v počitniškem času kar po 40 njegovih prijateljev. Ne. Se pravi, on je čutil, da je občestvo nekaj zelo temeljnega, ne. In da ni tako bistveno, odkot kdo prihaja, ampak da ima v sebi tega apostolskega duha. In ves čas je čutil, če hočem v teh težkih razmerah karkoli za ta svet narediti, potem mora biti skupnost. Šele skupnost lahko zares pomaga, sprejema ljudi, se z njimi pogovarja, jih tolaži. O skupnosti se začne neko dogajanje, v skupnosti so različni talenti, ki lahko tem, ki so v stiski, pomaga, ne, torej beguncem. V skupnosti pride do izraza karizme, ki potem lahko služijo ljudem v različnih preizkušnjah, kot so bili v času druge svetovne vojne.
Se pravi, je bil namen, eden od namenov, čeprav razumem ustanovitve te skupnosti, služiti tistim, ki so najbolj potrebni bili, takrat so bili pač begunci, ljudje v vojni in tako naprej.
Že v samem izhodišču. Uh-huh. Ja. Je pa seveda tudi res, da je ta ekumenska ideja bila tudi že v samem izhodišču zelo zasidrena v ta eksperiment. tukaj so imeli enih par, bomo temu rekli, zanimivih naključij. Ne? Skratka, oni so od samega začetka skušali te svoje molitve imeti v te vaški cerkvici, ki je bila seveda katoliška cerkev. Ne? Ta cerkev jim je bila na začetku odprta, ampak potem je pa pravzaprav se škof na tistem kraju odločil, da ni prepričan, a jim to lahko pusti, in je šel vprašati nuncija v Franciji, ki je bil pa takrat Roncalli, ki kasneje postal papež Janez 23. Tako da Roncalli jim je to takrat dovolil, ampak oni so imeli v bistvu že od samega začetka zelo skoraj bi rekel neke vrste oseben odnos z Janezom 23., ki je potem takoj, ko je postal papež, jih tudi sprejel v neko audienco na predlog tega njihovega francoskega kardinala in ta kontakt z Rimom, s katoliško cerkvijo se pravzaprav potem ni končal. In že hitro po koncilu so prišli potem v skupnost tudi prvi katoliški bratje.
Tudi to, mogoče, ko že govorite o stikih s papežem, tudi naprej je potem brat Rože in cela skupnost imela stike s papeži, naslednjimi tudi z Janezom Pavlom II, kolikor se spomni, mogoče kakšna beseda o tem?
Ja, leta 86 je Janez Pavel II osebno obiskal Teze. Janez Pavel II je imel res to ekumensko širino, občutek za medverski dialog in zato je čutil, da je prav, da s svojim obiskom da te skupnosti podporo. On se je zavedal, da tja hodijo 100 tisoči, da številke mladi, ki so tako ali drugače povezane s Tezejem, po moje gre v milijone, da je tam v resnici duh navzoč in da je prav, da tudi on kot pastir katoliške cerkve to podpre osebno Rožeja in to njihovo delo.
Na kakšen način pa so potem oni osnovali pravila svojega življenja? Ne? Ko se rodi neka nova skupnost, je verjetno veliko navdušenja, veliko svetega duha, veliko urejo vse skupaj, potem pa je treba to tudi napisati na papiru, dejaniti, kakšno so njihova pravila?
Že zelo zgodaj pravzaprav je Rože, bomo temu, kar rekli, spravil na papir nekaj čisto osnovnih idej, kako bi se ta skupnost odvijala in to se potem ni zelo veliko spreminjalo. Ne? To je pravzaprav na voljo tudi v slovenščini, v tej knjigi Ljubezen vseh ljubezni, ki jo je, če se prav spomnim, Skupnost katoliške mladine, ne, 94. Izdala. To je neka čisto enostavna ideja, ki je v srcu pač meništva na zahodu že tisočletja. Ne? Skratka, te tri čisto osnovne za obljube, čistost, uboštvo pa pokorščina, čeprav ne čisto s temi istimi besedami. Ne, tako, ne radi govorijo o pokorščini, ne radi govorijo o tem, da je prior na čelu te skupnosti, oni imajo raje drugo metaforiko, da je on v srcu skupnosti, pa da na nek način skupaj z brati moli. Ne. Kar se pa ostalega tiče, pa zelo se mi zdi poudarjajo stvari, kot so zaupanje, stvari, kot so odprtost, pa seveda ta ekumenska drža.
Mogoče še v zvezi s temi pravili, ne? Nekako srce skupnosti je molitev trikrat na dan. V vseh razmerah, tudi kadar so bratje šli po svetu, pripravljati ta velika mednarodna srečanja. Sam sem doživljal to dogajanje v Ljubljani leta 87 in takrat, ko sem videl, da mnoge stvari v pripravi ne delujejo še, da niso dogovorjene, da še ne vemo, kako bomo stvari skupaj spravili, se sam spomnim, kako sem govoril s pokojnim pisateljem Rožancem, ki je bil predsednik kluba Slovan, kako bomo prišli do tistih tapisonov za Šišenško cerkvo in videl sem, da stvari ne, da so nedorečene, ampak bratje so absolutno ustrajali, da se trikrat na dan dobimo na molitvi. In oni so verjeli, da bodo stvari potem stekle. Ljudje bodo prišli in tam se bo kar naenkrat pokazalo, kdo lahko kaj od tega, kar še ni dorečeno, izpelje. In se dejansko to tudi tako zgodilo. Ne? Se pravi, absolutno zaupanje, da Bog to vodi. Drugo, kar se mi zdi, je olajšalo ta pravila, ta odločitev za skromnost. Ob njem sem šele dojel, ne? Kako lahko nekdo, ki živi v skromnih razmerah, z drugimi deli. In Rožejeva temeljna misel je bila deliti z drugimi tisto malo, kar imaš. Ne? Če imaš veliko, se stvari zapletajo in zato tudi njihova skupnost bo v tem smislu poenostavljena, ker je bila kot kakšna benediktinska, ne, ko je treba neka posestva, nek management, tukaj vse je silno preprosto in zato za take stvari ni komplicirano pravilno.
Mogoče pravilo, ki je tudi zanimivo sploh za današnji potrošniški svet, od česa živijo?
To je bilo zelo dobro rečeno. Oni so dejansko v neki točki imeli celo neke vrste kmečko kooperativo z lokalnimi prebivalci. Ne? Skratka, gojili so neke krave in tako naprej. In to ba je zelo v redu, dobivali so celo neke nagrade za tisto živino. Potem so se pa enostavno odločili, da je to dejansko preveč in so tisto celoto tistega imetja podarili lokalne skupnosti. Sicer pa oni zdaj živijo od različnih stvari, skratka en kup je tega dela. Ne?
Ja, to pač sami si zaslužijo za življenje, se pravi s temi lončarskimi izdelki, tam imajo eno prodajalno,
ja.
Kjer se da kupiti, se pravi te lončarske izdelke, pa potem imajo kakšni bratje, so tudi med njimi slikarji, pa sprodajo recimo knjig in zgoščenk in tako naprej.
Nekateri imajo pa tudi čist, se mi zdi, pastoralne zadolžitve. Mislim, da so nekateri tam v tisti škofiji funkcionirajo pastoralno in tako naprej. Skratka, skrbijo za to, da njihov vir, tako sem jaz takrat slišal, prihodka ni povezan s temi romarji. Ne? Skratka, da ne dobivajo denarja od ljudi, ki jih obiščajo, ampak da si ga zaslužijo sami.
Thank you.
Teze so kmalu začeli prihajati v to mehno skupnost, veliko ljudi, nekaj jih je privlačilo. Meta Skok pa me zanima, kaj je bilo tisto, kar je vas začelo privlačiti, da ste začeli odhajati tja?
Ja, za me je bila prva spodbuda direktno pokojni župnik Matej Zevnik iz Mengša. On je enostavno rekel, gremo v Teze in organiziral manjšo skupinico. Jaz sem šla prvič z enim kombijem, še z ostalimi prijatelji. In to je bilo to. Nič ni razlagal, bila je izkušnja direktna. Mogoče še prej so že drugi starejši prijatelji iz naše župnije že so se spoznali s Tezejem in smo tudi že prej imeli v Mengšu tezejske molitve. Zame je Teze ena stvar, ki jo je težko razložiti, tudi težko koga prepričati z besedami, zakaj tja hodim. Jaz bi rekla, da je treba iti tja in to doživeti.
Kaj pa sicer ljudje, recimo, zakaj po vašem mnenju so začeli prihajati tja? Zakaj pač ni neka meniška skupnost živela svojega zaprtega življenja in to je to?
Recimo, smo se v eni skupini pogovarjali in sem potem spraševal prav to, kar se vi vprašala. In vsi so rekli, da jih je pritegnila glasba. Ne? In potem smo začeli to analizirati. A je to res, ne? In na tisti prvi stopni je bila tezejska glasba res nekaj, kjer so se mladi prepoznali. Ampak potem smo šli naprej in smo ugotovili, ne? Če bi bila samo glasba in bi bila recimo prekinjena z neko napačno besedo oznanila brata Rožeja, da bi recimo v svojih nagovorih moraliziral ali pa delal neke družbene analize ali pa mladim govoril, kakšni ste, ne bi taki, lejte tukaj, Kristus, njemu sledite, bi to vse predstavilo neke zastoje. Ne? Brat Rože je s pomočjo te glasbe, skupnosti in s svojimi besedami, ne da bi se mladi pravzaprav eksplicite tega zavedali, vleku pravzaprav v Boga, v Kristusa. Ne? In se mi zdi, večkrat sem potem naredil neko primerjavo med Janezom Pavlom II. In njim, ne? Da ne eden ne drug, ko so nagovarjali mlade, niso govorili o krizi mladih, ne? Ampak preprosto so vsi, oba, ne? Sta želela svojim besedami približati Kristusa, ki je ljubezen, ki je odgovor, ali pa porečeno z besedami Janeza Pavla II., Kristus je vaš odrešenik. Ne? Čeprav na ta način Rože ni neposredno govoril, ampak ustvaril je tega duha, da so začutili, če smo v Bogu, potem zapuščamo nek svet, kjer ni življenja, kjer je slabo za nas. Če sledimo tej poti, se nam odpira nekaj zelo pozitivnega.
Kako pa ste vi doživljali brata Rožeja?
Ja, mene je pravzaprav vedno to pritegovalo. Ne? Ta pristnost, ne? Skratka, neke vrste krščanstvo, ki je bilo čisto zavestno osredotočeno na najbolj bistvene stvari, ne? In ki je te bistvene stvari jemalo zelo resno. Jaz sem bil, moram reči, vedno očaran, ko sem videl to osebno skromnost teh tezejskih bratov. Ne? Skratka, da se čisto zavestno vozijo v zelo majhnih avtomobilih, kamor se jih natlači, koliko jih gre noter, da ni tega podleganja skušnjavam sveta. Ne? Po drugi strani pa, da je ogromno nekega humorja, ogromno nekega inteligentnega soočanja z izzivi sodobnosti, ne? Pa nekega zaupanja do mlajše generacije. To je pa nekaj, kar je po mojem njim zelo dobro uspelo. Ne? Skratka, da so znali tem obiskovalcem svojim vso logistiko, ki je povezana s tistim sprejemom, ki je ogromno, enostavno prepustiti. Ne? To se mi je vedno zdelo zanimivo.
Mogoče še eno stvar, ki dodam. Vsi mladi, ki so prihajali na ta vesrečenja, seveda niso šli enako globoko. Nekateri so ostali tudi na površini, ali pa mogoče večina, če tudi sam sebe opazujem, kako sem to doživel leto 78, pa kako potem 10 let kasneje ali pa 20 let kasneje sam pri sebi vidim, da pravi stvari mogoče več kot 10 let sploh nisem videl. Ne. Ampak kasneje, ko sem leta in leta analiziral ta novoletna pisma, oziroma pisma, ki jih je pripravil za ta srečanja v času novoletnih in božičnih praznikov, takrat sem videl, kako taktno je on poskušal mladim pomagati na poti vere. Mladmu človeku, ki je v dvomih, ki misli, da se Bog ne oglaša, da Bog molči, on je sam dal to pot skozi in zato je zelo dobro čutil te faze rasti vere in zaupanja. Ne? In je mladim znal to tudi zelo natančno povedati. Rekel, če čutiš, da ne moreš verovati, potem gotovo poznaš nekoga, ki mu verjameš, da je pošten in veruje in je lahko to že prvi korak, da nadaljuje svojo pot. Ali pa v sebi čutiš neko navzočnost, težko rečeš, da je to navzočnost Boga, ampak čutiš, da gre za neko skrivnostno navzočnost in v resnici te Bog že nagovarja. Ne? Polno je imel teh drobnih stvari, ki so vsem, ki so iskali, pomagali rast v veri. Ne? Do neke, recimo, osebne odločitve, ker so mnogi prav s tezejem, potem se radikalno spremenili, so se odločili za duhovni poklic ali pa za neko resno krščanstvo. Ne?
Se pravi, je tudi veliko sadov tega življenja. Zdaj, ko ste že omenili za, ne vem, odločitve življenjske, se ve mogoče, kakšni primeri tega ali pa kakšni so sadovi teh, ko mladi obiskujejo teze?
Neki primeri, kako so ljudje, ki so obiskali teze, vidim, kakšno zaupanje so imeli v, ali pa imajo tezejske brate škofje po svetu, ko so pripravljali različna srečanja na nacionalni ravni, ali evropska srečanja mladih, ali svetovni dan mladih, vedno so bili tezejski bratje skupaj, ker so škofje čutili, ti duhovni možje lahko mlade nagovorijo in jih nekako potegnejo v Boga. In sredo to neko globoko zaupanje v vsem katoliškem svetu, celo med duhovniki, ki smo včasih zelo kritični do raznih karizem v cerkvi, je bil morda prav teze ena najbolj brez nekih apriornih odklonilnih stališč sprejet skozi vsa leta. Ne.
Pa me še to zanima, zdaj ste omenili ta pisma, ki jih je vedno pisal brat Rože, pa potem tudi brata Lojz naprej, ob novoletnih srečanjih se mogoče spominjate kakšnih tematik, kako je nagovarjal mlade, nekaj ste že omenili, ampak mogoče še kakšno od njegovih pisem.
Ja, skratka, te teksti so bili vedno zelo fokusirani, zelo preprosti, osredotočeni pravzaprav na evangelij, na razodetje, hkrati pa takšni, da jih je mogoče uporabljati tudi potem pri teh srečanjih, ne samo pri teh novoletnih srečanjih, ampak pri srečanjih, ki pravzaprav v vasi teze potekajo skozi celo leto. Ne? To pomeni, veliko je teh tem, kot so odgovornost, sprejemanje drugih, odprtost. Ne? Skratka, to je nekaj, kar pravzaprav sije ven, ko te tekste prebiraš.
Mogoče k tem pismom še tole. On je čutil, ne, tako kot sam jaz, ko se pripravljam na oznanevanje čutim, ne, ko izrečeš neko trditev ali pa neko oznanilo, da je vprašanje, ali lahko ljudje res začutijo, kaj je zadej za tistim. Ne. Zato je Rože se trudil, da je ob nekih močnih stavkih, ki so bile v teh pismih, ob robu dal navajo misli cerkvenih očetov, ljudi iz krščanskega vzhoda, ki bi nekako tisto poglobil. Veliko je uporabljal tudi pesniškega pristopa, ker vzhodna duhovnost je sploh bolj literarna. Z vsem tem, da je poskušal osvetliti tisto osnovno sporočilo, ki bi morda prvi hip zgledala zelo abstraktno, ko pa je bilo umeščeno v ne, tako bogato teologijo iz razoslovje in duhovnosti, pa kar enkrat to zaživelo. Ne. Z vsakega, ki se je s tem soočil in to poglobil, ga je prav dobesedno vleklo v neko globino. Ne.
To se mi zdi zelo dobra poanta. Ne. Dejansko za to pesniško govorico, ne, da obstaja tudi neka, sami ste omenili, pa on je dejansko študira teologijo, veliko se s tem ukvarjal, ampak cela serija resnih teologov se je pravzaprav veliko krat tudi ustavila. Tam imate tekste, ne vem, tukaj imam eno knjigo, ki jo je napisal Olivier Clément, prav o Tezeju, ne, skratka, viden pravoslavni teolog, ne, imamo prevedeno zdaj tudi v slovenščini. Max Turjan, ta eden njegovih prvih bratov, spet zelo močen teolog. Ta teologija, ki je tukaj zadaj, je bila vedno pravzaprav hrbtenica tega oznanila.
Pa mogoče, če se zdaj vzremo še na eno drugo področje, prej ste omenili, da so mnogi rekli, da jih je v teze privlačila najprej glasba. Seveda je bilo v zadnji veliko več in če ne bi bilo tega korenitega življenja, tudi sama glasba ne bi imela pomena. Meta Skok, vi pa se ukvarjate predvsem s tezejsko glasbo. Kaj vam pomeni?
Mene to privlači, ker je tako preprosta. Pač to je tudi en, ker imajo tezejski bratje, so v osnovi, imajo preprostost. Ne? In je tudi ta glasba potem tako napisana, da je dosegljiva za vsakogar. Štiri taktne skladbe, pesmi z besedilom, odlomke iz Svetega pisma ali pa recimo od kakšnih, recimo od Svetega Augustina.
Ali pa kakšen vers iz psalma.
Iz psalmov, tako. In potem je preprosta melodija, preprosta harmonija in se to ponavlja. In je v bistvu tako nekako kot rožni venec. In ne da bi vedel, te to umiri, poglobi in poveže z Bogom. Tako da jaz mislim, da ta glasba ni bistvo, je pa sredstvo, ne? Da pridemo v stik.
Mogoče, če dovolite, da tlele eno primerjavo naredim, velik impuls je Tezeju in tej duhovnosti dal koncil mladih leta 1974, ki nekak časovno sovpada z hipijevskim gibanjem in dogajanjem po Evropi. Sam, ko sem bil v Tezeju in na teh srečanjih, me je večkrat prišla na misel primerjava, kako bi v besedo to razliko med dogajanjem recimo na angleškem otoku White, ki so ga to dogajanje potem prepovedali zaradi drog in vsega drugega, in Tezejem. Ne? Ker ko si mlade vprašal, kako se počutijo na teh velikih pop-free koncertih, mislim, da so temu rekli nekoč, ne? So govorili zelo podobno, kot z povsem enakimi izrazi, ne? Kot na teh množičnih srečanj povezavi s tezejskimi vrati. Ampak ko si šel v ozadje, si videl, da je razlika bistvena, ne? In da tam se pravzaprav ne poraja življenje, občutki so mogoče enaki, tisti občutki, ki delujejo na človeku psiho, ampak sadovi so popolnoma drugi, ne? Po nekem takem free koncertu si bil po moje bolj potrt, si čutil, da tukaj ne moreš nadaljevati življenja, medtem ko iz Tezeja si prišel z neko željo, da bi nekaj naredil, da bi tega duha, ki si ga tam doživel, živel tudi drugimi. Ne? Sadovi so bili bistveno drugačni, čeprav so bili izrazi zelo podobni.
Pa mogoče to, da te ta tezejska glasba res umiri. In jaz to tako čutim, da pač, ko se dogaja molitev, se začne s pesmijo, in se ponavlja in potem vrhunec molitve je pa tišina in vse vodi v to tišino, ne.
Kako pa vidite za sklep še eno vprašanje prihodnost tezejske skupnosti, vpliva, ki ga lahko ima tezejska skupnost preko mladih, ki tja prihajajo tudi v današnji svet?
Jaz mislim, da tako kot že od vsega začetka, to, da mladi, ki tja prihajajo, da znajo poslušati in jih na ta prav način usmeriti in tudi spodbujati, to je bil vedno poudarek na teh srečanjih. Kaj boste potem, ko pridete domov? Če ne drugega, ti dajo misliti, da začneš razmišljati.
Da ustvarjajo neko izkušnjo krščanstva, neko izkušnjo cerkve, ki je pravzaprav usmerjena v prihodnost, ne, pa na nek način obliž za vse te težave, s katerimi se včasih cerkev srečuje doma. Ne. Deloma v nekih debatah, ki so ji usiljene, deloma tudi zaradi lastne nespretnosti. Mislim, da je tezej neke vrste skupnost, ki se čisto zavestno ukvarja z drugimi stvarmi in je fokusirana na evangelij.
Glede prihodnosti, izkušnja, ki jo imamo z cerkvijo skozi 2000 let, nagovori o tem, da Kristus vedno znova pomlaja svojo cerkev, svojo nevesto. Kristus ima svojo cerkev za nevesto, zato je vedno znova obleče v novo, svežo obleko, da je lepa, ne? In zato za vsako zgodovinsko obdobje najde nekoga, ki jo preobleče, ki cerkev v tisti svežini duha na novo približa. Ne? In mislim, da je bil brat Rože izrazita karizma za ta čas, ki ga je Evropa doživela v povezavi s temi revolucijami in vojnami. Ne? In v nadaljevanju se vedno potem pokaže, da prva, druga, tretja generacija, ki se napaja še neposredno od ustanovitelja, živi drugače in bolj močno kot pa recimo nekaj generacij kasnej, kot pa pravi Pavel v Efezu, ko se poslavlja in ko ve, da bo skupnost zapustil, da ga ne bo več tam in postavi starešine in ve, lejte, prišli bodo grabežljivi volkovi, ki bodo vnesli nemir v vašo skupnost in tako naprej. Skratka, kako se bo stvar razvijala dolgoročno, to je seveda skrivnost. Ne? In skrivnost Božje previdnosti, kaj želi s to karizmo Bog v nadaljevanju za mlade, za Evropo. Jaz sam si želim, da bi ta duh, ki je tudi mene nagovarjal, bil še dolgo zelo živ in da bi rodil sadove še naprej.
Ja, hvala vsem trem, Meta Skok, David Morin in Milan Knep za obisk v našem studiu, zato da ste nam približali ta duh Tezeja, zgodbo brata Rožeja in vse, kar se tam dogaja in potem tudi po svetu. Vse dobro vam želim še naprej.
Hvala.
Hvala.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, v kateri smo malo bolj vstopili v zgodovino tezejske skupnosti. Pred nami je namreč Evropsko tezejsko srečanje mladih v Ljubljani. Mnogi se bomo lahko pridružili molitvam v župnijah ali pa tudi v Stožicah v Ljubljani in tako podprli mlade na skupni poti, poti dela za mir. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo četrto adventno nedeljo in pa seveda blagoslovljen sveti večer.
Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si